Kdor je do narave pozoren in rahločuten, bo spremembe v njej zaznal vsakič, ko se odpravi izven štirih zidov. Še posebej zanimivo je opazovati življenjski krog cvetlic, od mirovanja do komaj zaznavnega brstenja ali kukanja na plano, cvetov prezrelih plodov in čakanja na nov življenjski cikel. Ker so prve, ki razblinijo zimsko sivino in belino, nas vsako leto izjemno razveselijo znanivke pomladi, med njimi tudi zvončki in trobentice. Kaj pa teloh, rastlina, ki jo lahko videvamo vso zimo? Če je dovolj toplo, iz zemlje namreč hitro pririnejo popki. A biolog iz Notranjskega regijskega parka Jošter Garšek pravi, da so tudi telohi med tistimi cvetlicami, ki oznanjajo pomlad.
Ker kaže, da so pač dnevi zime, da so dnevi zime šteti, a ne? Vsekakor morajo biti pogoji dovolj mili, topli, da lahko rastlina sploh zacveti, a ne? Tako da sredi trde, hude zime jih ne bomo mogli opazovati.
Velikokrat njegove popke pokrije sneg in temperature padejo globoko pod ničlo, kar mu ne škodi. Na to je prilagojen. Telohov je več vrst. Najbolj razširjen in poznan je tisti z belimi cvetovi. Njegovo ime je črni teloh.
Na prvi pogled zelo čudno, ampak črni teloh ima v zemlji, v tleh, ima koreniko, ki je črne barve, od tod njegovo ime.
Seveda se človek vpraša, kaj so naši predniki počeli s koreniko, da so videli, da je črna.
Vse vrste tega rodu so strupene, prav korenika pa mislim, da je pa vsebuje največ tega strupa, tako da Bog se ga vede, kaj so predniki, kakšne zvarke so pripravljali.
Mogoče pa jih je gnala le gola radovednost. Črni teloh pa ni edini, ki uspeva v Sloveniji. Pohvalimo se lahko kar s petimi vrstami, ki krasijo našo naravo.
Od tega belo cvetile črni teloh, potem imamo še tri vrste, ki imajo zelene cvetove in pa temnoškarlatni teloh, ta pa je res tako skoraj vijoličen, temnoškarlatne barve so njegovi cvetovi.
Zdi se, da je škarlatno cvetočega najtežje videti v naravi, a Jošter Garšek pravi...
Če iščeš na pravem mestu, niti ne, je pa njegovo uspevanje omejeno na pravzaprav celoti na vzhodni del države, tam od meje s Hrvaško, potem po reki Savi, spodnji del reke Save in reke Krke navzgor.
Z biologom Joštom Strgarškom iz Notranjskega regijskega parka se danes pogovarjamo o telohih. V Sloveniji nam je povedal, uspeva pet vrst teh znanilcev pomladi. V Notranjskem regijskem parku so med popisi flore in favne opazili dve vrsti teloha, črnega in deljenolistnega.
Ki je sicer bolj značilen za ta submediteranski del Slovenije, ki se nekako začne v bistvu na drugi južni strani Javornikov, ampak vpliv morja, no, tega še malo vsega, da je tukaj čez javornike, kar se tudi kaže potem v rastlinski sestavi tega območja. Ne. Nekaj vrste tudi takih, ki so, se pravi, bolj v notranjosti Slovenije, jih več ne najdemo, v Notranjskem regijskem parku pa še vedno.
Te vrste uspevajo na sončnih pobočjih Notranjske, pokrajine, kjer teloh nosi ime slepica. Natančnega odgovora, zakaj, sogovornik sicer nima.
Predstavljam si seveda, da trup deluje tudi na vid, ne? Tudi nekateri druge vrste teh zelenocvetočih, naprimer na Hrvaškem, imajo tudi imena povezana s slepoto. Tako da zna bi nekaj na tem, ampak žal zanesljivo pa ne vem.
Ugibamo naprej, morda je slepica slepeče bela? No, ampak samo v mladosti. Kasneje črni teloh postane rožnat in nato zelen.
Nekatere vrste rastlin so take, za njih je značilno, da se ob zorenju oziroma odcvetanju, če lahko tako rečem, barva cvetov spreminja, tak je ravno ta črni teloh, pljučnik recimo, tudi jetrnik. To je podobno kot pojav, ko se jeseni listovcev spreminjajo barve, ne, od zelene potem pa v te tople barvne odtenke, ko se razmerje barvil v listih spreminja.
Telohi uspevajo na gozdnih robovih, tudi na travnikih, če imajo tam zavetje lesnatih rastlin, in v gozdu črni teloh denima je gozdna vrsta.
In ker je takih življenjskih prostorov v Sloveniji veliko, načeloma telohi niso ogroženi, zato tudi kot taki niso obravnavani, se pravi niso uvrščeni, nobena vrsta ni na rdečem seznamu, so pa vsi pri nas zavarovani, to je seveda z drugim namenom, oni so zavarovani zaradi njihove lepote cvetov, ne, da jih ne bi nabirali in prenašali teh osebkov z njihovega naravnega rastišča, si jih sadili doma, to je namreč prepovedano.
Pri telohih je v veljavi izjema.
Lahko nabiramo cvetove, a ne za šopke, vendar semen in pa plodov pa ne smemo. In tudi seveda celih rastlin s podzemnimi deli ne smemo prenašati iz narave.
Po nepisanem pravilu je šopek lahko tolikšen, da ga primemo s palcem in kazalcem iste roke, večji pa ne.
To, kar lahko objamemo, je šopek, vse drugo je pa potem pa pustimo v naravi drugim obiskovalcem za opazovanje in užitek.
Pa tudi šopki z rastlin, ki so vajene mraza, v stanovanju ne zdržijo dolgo, še pravi Jož Strgaršek, s katerim sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin.